Το απόψινό μας μάθημα έχει τίτλο «Η σπουδαιότητα της υπακοής». Υπακοή στον Θεό Πατέρα και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Η υπακοή είναι ένα από τα πιο βασικά και σπουδαιότερα στοιχεία στη σχέση μας με τον Θεό, να ξέρετε. Χωρίς την υπακοή μας στον Κύριο είμαστε στην θέση του πονηρού. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Επειδή αυτός δεν υπάκουσε στον Κύριο και ούτε υπακούει. Και κινδυνεύουμε κι εμείς να θεωρηθούμε ανυπάκουοι από τον Θεό μας, όπως είναι όλος ο κόσμος που είναι μακριά από τον Θεό, εάν δεν υπακούμε. Η υπακοή είναι ένα από τα πάρα πολύ σπουδαία στοιχεία στη σχέση μας με τον Θεό. Χωρίς την υπακοή δεν μπορούμε να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό. Είναι αδύνατο. Είναι μια λέξη, είναι μια αρετή στην οποία οι περισσότεροι χριστιανοί από εμάς δεν δίνουμε πολύ προσοχή στην υπακοή. Θεωρούμε επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία, επειδή προσευχόμαστε και διαβάζουμε, νομίζουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι με τον Κύριο. Δεν είναι όμως έτσι. Ο λόγος του Θεού συνέχεια έχει να μας διδάξει τόσα σπουδαία πράγματα και πολύτιμα πράγματα. Χωρίς την υπακοή σου στον Θεό δεν μπορείς να έχεις καλή σχέση με τον Κύριο και δεν μπορείς να ανέβεις πνευματικά. Ο πιστός ο οποίος δεν είναι υπάκουος στον λόγο του Κυρίου δεν μπορεί να ανέβει πνευματικά. Μπορεί να φωνάζει, να δοξάζει, να ψάλει, να προσεύχεται, να νηστεύει. Πνευματικά όμως δεν μπορεί να ανέβει γιατί δεν υπακούει. Και λέει ο Κύριος. Ο Αμός γράφει, αλλά ο Κύριος μιλάει. Και τι λέει. Στο γάμα κεφάλαιο, τρία εδάφιο λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι. Πώς μπορούν να περπατήσουν δύο. Να έχουν μια καλή παρέα και να έχουν μια καλή συντροφιά και καλή συνεργασία εάν δεν είναι σύμφωνοι. Πώς μπορεί να θέλεις να περπατάς μαζί με τον Θεό και να μην τον υπακούς. Γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να περπατήσεις με τον Θεό. Μπορεί να πιστεύεις στον Θεό, αλλά να περπατήσεις μαζί του δεν μπορείς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαία υπακοή. Πώς μπορεί να έχει κάποιος κοινωνία με τον Κύριο και να είναι ανυπάκουος σε αυτόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να θεωρεί ότι έχει κοινωνία, να έχει κάποιο άγγιγμα από τον Κύριο, αλλά δεν μπορεί να έχει κοινωνία κανονική με τον Κύριο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί ένα ζευγάρι να επιβιώσει και να συμβιώνει αν δεν υπάρχει υπακοή μεταξύ τους. Ένα ζευγάρι. Δεν υπακούει η γυναίκα ή ο άντρας αντιστοιχα δεν υπακούει. Μπορούν αυτοί να συνεχίσουν για πολύ καιρό. Βλέπετε, η υπακοή είναι βασικό στοιχείο και στην καθημερινή μας ζωή και στην οικογένειά μας και παντού. Και πόσο μάλλον στη σχέση μας με τον Θεό. Μπορεί κάποιος να κρατήσει τον υπάλληλό του αν δεν είναι υπάκουος αυτόν. Δεν γίνεται αυτό. Κανείς δεν θα μπορέσει να κρατήσει έναν υπάλληλο ή έναν βοηθό ο οποίος δεν είναι υπάκουος αυτόν. Έτσι και ο Θεός αγαπητά μου αδέρφια, γι' αυτό θεώρησα ότι το θέμα αυτό της υπακοής είναι πάρα πολύ σπουδαίο για όλους μας. Για να δώσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει υπακοή, θα πάμε στην πρωταρχική του κατάσταση. Υπάρχουν οι πρώτες τέσσερις μεγαλύτερες αμαρτίες που έχουν εμφανιστεί στο σύμπαν. Στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Αν και το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι το θέμα τέτοιο που πρέπει να αναφέρω και αυτό. Η πρώτη από αυτές τις μεγαλύτερες αμαρτίες ήταν η υπερηφάνεια. Και είναι. Η υπερηφάνεια για πρώτη φορά εμφανίστηκε στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Στο σύμπαν. Δεν υπήρχε αμαρτία πριν. Και την έφερε ο αιωσφόρος. Γιατί ήταν πολύ όμορφος. Και η καρδιά του υψώθηκε για το κάλος του, για την ομορφιά του. Αυτό θα το διαβάσετε στον Εζεκίλ. Εκεί θα διαβάσετε στο κάπα ήτα κεφάλαιο και θα δείτε πώς τον περιγράφει ο ίδιος ο Θεός. Η πρώτη αμαρτία ήταν η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει να βλέπει την υπερηφάνεια, ιδιαίτερα στα παιδιά του. Γι' αυτό λέει, εις τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Η υπερηφάνεια, να ξέρετε, υψώνει ανάστημα μπροστά στο Θεό. Και τη μισεί ο Θεός την υπερηφάνεια. Η επόμενη αμαρτία που ακολούθησε μετά την υπερηφάνεια είναι η ανυπακοή. Δεν υπάκουσε μετά ο αιωσφόρος. Τρίτη αμαρτία ήταν η μη υποταγή στον Θεό, τον ύψιστο. Και η τέταρτη ήταν η αδικία. Έτσι είπε ο Κύριος. Εωσού βρέθηκε αδικία σε σένα. Και εμείς δεν θα ασχοληθούμε με όλες τις αμαρτίες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την υπακοή και την ανυπακοή. Ώστε ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας διαφωτίσει με το Πνεύμα του το Άγιο, για να διδαχτούμε, να καταρτιστούμε και να κάνουμε τα αρεστά εις τον Κύριο. Η υπακοή είναι αντίθετη από τη φύση μας, να το ξέρετε. Δεν μας αρέσει σε όλους μας να υπακούμε σε νόμους και σε εντολές, σε συμβουλές που είναι ίσως για το καλό μας. Προτιμούμε να ζούμε φιλελεύθερα παρά να υπακούμε σε διάφορους νόμους. Ανεξάρτητα από πού προέρχονται αυτοί οι νόμοι, είτε από το Θεό είτε από ανθρώπους, δεν μας ενδιαφέρει. Η φύση μας είναι τέτοια που δεν θέλουμε να υπακούμε. Και αν ακόμα είναι για το καλό μας, πάλι έχουμε την τάση να μην υπακούμε. Και ξέρετε γιατί η σάρκα μας αντιδράει στην υπακοή? Επειδή η υπακοή είναι αντίθετη από τη φύση μας. Η ίδια η φύση μας δεν ανέχεται την υπακοή. Η απάντηση είναι απλή πάνω σε αυτή την ερώτηση. Γιατί δεν υπακούμε? Επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, επηρεαζόμενος από τον αιωσφόρο που του δόθηκε όλη η εξουσία στην γη και εισχώρησε στον άνθρωπο μετά από την πτώση της Εύας και του Αδάμ, από εκεί και πέρα πήρε την εξουσία. Την εξουσία και την ευλογία που την είχε δώσει ο Θεός στον Αδάμ, την πήρε ο εχθρός. Και από εκεί και πέρα γεννιόμαστε αμαρτωλοί. Η αμαρτία μας κάνει ανυπάκους. Και να θέλουμε να είμαστε υπάκουοι δεν μπορούμε. Ανυπότακτους μας κάνει και αντιδραστικούς και φιλελεύθερους. Και αυτά δυστυχώς, αδέρφια μου, τα βλέπουμε όχι μόνο στον κόσμο, όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό. Δυστυχώς υπάρχουν και σε εμάς ανάμεσά μας. Και πολλοί αδελφοί, να ξέρετε, αντιδρούν. Υπάρχει ακόμα και στο χριστιανισμό μια αντίδραση, μια ανυπακοή. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ήτα κεφάλαιο, λέει, διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα τα τη σαρκός φρονούσι. Αυτός που ζει, που είναι χριστιανός, ζει όμως κατά τη σάρκα, φρονεί, δηλαδή σκέφτεται τα σαρκικά. Ιδέ λέει κατά το πνεύματα του πνεύματος, επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Αυτή η σάρκα έχει θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας. Το δε φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή. Διότι προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα εις τον Θεό. Βλέπετε, είναι εχθρική η σάρκα απέναντι στον Θεό. Επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, δεν υπακούει σε τίποτε. Η σάρκα είναι τέτοια. Αλλά ούτε δύναται, αλλά και να θέλει, δεν έχει τη δύναμη η σάρκα να υπακούσει. Όσοι δε είναι τη σάρκα, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Βλέπετε, φοβερό πράγμα. Είναι Ρωμαίους, ή τα κεφάλαιο, δηλαδή 8 κεφάλαιο, τα εδάφια 5 μέχρι και 8. Τώρα όμως θα ήθελα να δούμε με τη χάρη του Κυρίου τι μας λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Τι έχει να μας διδάξει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε το προφητικό λόγο του Ιακώβ. Ο Ιακώβ πριν πεθάνει ήθελε να ευλογήσει τα παιδιά του. Είχε 12 παιδιά και ήθελε να τους δώσει τις ευλογίες του. Στη γέννηση είναι μη θήτα 10. Ακούστε τι λέει. Δεν θα εκλείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρι ότου έρθει ο Σιλό, προσέξτε, και σε αυτόν θα είναι υπακοή των λαών. Τι λέει υπακοή των λαών? Εδώ δίνει τις ευλογίες ο Ιακώβ στον γιο του τον Ιούδα, το τέταρτο στη σειρά από τους 12. Και του λέει, καθώς του δίνει τις ευλογίες, θα έρθει ο Σιλό. Ο Σιλό είναι, υποτίθεται, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Σιλός, ο Σιλό. Και σε αυτόν θα είναι υπακοή. Αυτό που δεν έκανε ο Σατανάς και δεν υπάκουσε ο πρώην αιωσφόρος, λέει τώρα ο Σιλό θα έρθει και σε αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Θα υπακούνε οι λαοί σε αυτόν. Επειδή όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου, λέει Ρωμαίους έψιλον 9, δηλαδή έγινε η παρακοή του ενός ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ, οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί εξαιτίας του Αδάμ, του προπάτορά μας. Και από εκεί υιοθετήσαμε και μάλλον κληρονομήσαμε την αμαρτία, την αμαρτωλότητα. Έτσι και με την υπακοή, προσέξτε τώρα εδώ, μιλάει για υπακοή, έτσι και η υπακοή του ενός που είναι ο Ιησούς Χριστός, οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Πώς? Με την υπακοή του ενός που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται δηλαδή ο Ιησούς και υπακούει στον Πατέρα σε αντίθεση με την ανυπακοή του αιωσφόρου. Η υπακοή είναι πολύ σημαντική αρετή, αγαπητοί αδελφοί. Μακάρι όσοι είναι υπάκουοι χριστιανοί. Αυτοί θα ευλογηθούν. Είπα, μακάρι είναι όσοι είναι υπάκουοι χριστιανοί. Γιατί υπάρχουν και ανυπάκουοι χριστιανοί, δυστυχώς. Και αυτό θα δούμε τη σπουδαιότητα της υπακοής και της υποταγής στον Λόγο του Θεού. Όταν αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ, ο Θεός είπε στον Αδάμ, προσέξτε τι είπε ο Θεός, αφού έπεσαν στην αμαρτία. Επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα προστάξει λέγοντας, μη φας από αυτό. Στο είχα πει, λέει ο Θεός. Εγώ σου είχα πει, αντί να υπάκουσες σε μένα, υπάκουσες στη γυναίκα σου. Που δυστυχώς και ακόμα πολλοί χριστιανοί, ιδιαίτερα και γενικά οι άνθρωποι, υπακούνε στις γυναίκες. Θα μου πείτε, οι γυναίκες είναι πρόβλημα? Χρειάζεται πολλές φορές, χρειάζεται και προσοχή και εκεί πέρα. Εδώ λέει, ο Θεός του κάνει μεγάλη παρατήρηση στον Αδάμ, τον ελέγχει αυστηρά, αντί να υπακούσεις σε μένα, που σου είπα να μην φας από αυτό το δέντρο, εσύ υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου. Και αρχίζει τώρα ο Θεός από εκεί και πέρα και τι λέει? Καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Πω, τι φοβερό πράγμα. Με λύπες θα τρως τους καρπούς της, ενώ όσο ήταν στον παράδεισο δεν θα έτρωγε με λύπη το καρπό. Όλες τις ημέρες της ζωής θα γίνεται αυτό. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν σε σένα και θα τρως το χορτάρι του χωραφιού. Όχι με την ησυχία όπως θα γινόταν στο παράδεισο και με την ευχαρίστησή σου, αλλά με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, μέχρι ότου επιστρέψεις στη γη, από την οποία πάρθηκες. Επειδή γη είσαι και σε γη θα επιστρέψεις. Αυτές είναι οι κατάρες που έδωσε για πρώτη φορά ο Θεός. Έδωσε ο Θεός κατάρες στον Αδάμ. Σας ρωτάω τώρα, από τι ήρθε η κατάρα στον κόσμο και η αμαρτία, από ποιο λόγο? Από την ανυπακοή. Γι' αυτό σας είπα, είναι πάρα πολύ σπουδαία η υπακοή. Η κατάρα ήρθε από την ανυπακοή. Και η αμαρτία εισχώρεσε στον κόσμο εξαιτίας της ανυπακοής του Αδάμ. Από τι έχασε ο βασιλιάς Σαούλ τη βασιλεία του? Από την ανυπακοή. Και ακούστε τι του λέει ο προφήτης, ο Σαμουήλ. Α Σαμουήλ, Ιώτα Έψιλο, 15ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο και 23. Και ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ τον βασιλιά. Γιατί του είχε πει ο Θεός τον Σαμουήλ, πες στο βασιλιά να πάει στους Αμαλικίτες και να τους εξοντώσει όλους. Δεν θα λυπηθεί, δεν θα φυστεί τίποτε. Ούτε παιδάκι, ούτε γυναίκα, ούτε ζώα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτός τι έκανε, αγαπητά μου αδελφιά. Αφού πήρε αυτή την εντολή, και εμείς παίρνουμε την εντολή από το Θεό, ποιος υπακούει, δεν το ξέρουμε, και δυστυχώς υπάρχει ανυπακοή. Και πήγε και έκανε αυτό που είπε ο Θεός. Το έκανε αυτό που είπε ο Θεός, όχι. Έκανε όμως, πήγε, θανάτωσε τους άντρες, κράτησε όμως τον βασιλιά των Αμαλικιτών. Δεν τον θανάτωσε. Είπε ο Θεός να τον θανάτωσει. Κράτησε και τα καλύτερα ζώα από όσα βρήκε για να τα κάνει θυσία. Τώρα, αφού σου λέει ο Θεός δεν τα θέλω εγώ, εσύ γιατί τα παίρνεις και δεν τα κάνεις. Αυτό λέγεται ανυπακοή. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Πολλές φορές δυστυχώς βλέπεις, του λες το άλλο, δεν το θέλω. Και του κάνει, αυτό το φέρει πάλι. Μα είπανε, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και λέει τώρα ο Σαμουήλ, αφού επέστρεψε ο βασιλιάς με χαρά και λέει, εκτέλεσα λέει αυτό που μου είπε ο Θεός. Τι εκτέλεσα, του λέει ο Σαμουήλ. Και λέει, μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και οι θυσίες. Τον ενδιαφέρει τώρα τον Θεό το ολοκαύτωμα και οι θυσίες από τα μοσχάρια και τα βόδια που έφερες. Όπως το να υπακούμε στη φωνή του. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Μπορεί να θυσιάζεις και εσύ πολύτιμη ψυχή για τον Θεό, να τρέχεις από εδώ, να τρέχεις από εκεί, αλλά άμα δεν είσαι υπάκουη, δεν ευαρέσεις τον Θεό. Ο Θεός θέλει υπακοή. Τρέχουμε στην εκκλησία για προσευχές, για κηρύγματα, για τον άλλο, αλλά στην καθημερινή μας ζωή δεν ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε εμείς. Μιλάμε αυτά που θέλουμε εμείς. Και όχι τι μας λέει ο Κύριος. Όμως εδώ ο Σαμουήλ μιλάει στον Σαούλ και παράλληλα και σε εμάς. Επειδή είναι πνευματικός νόμος, ισχύει για όλους μας. Και στην παλιά οικονομία και στη νέα οικονομία. Και λέει, ο Θεός αρέσκεται στα λοκαυτώματα. Όπως το να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου, δες του λέει, υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Το να υποταχθείς στον Θεό είναι πολύ καλύτερο από το να θυσιάζεις πράγματα που δεν θα θέλει ο Θεός. Και η υπακοή είναι καλύτερη παρά το πάχος των κρυαριών που μας έφερε τώρα κρυάρια. Το να υπακούς τον Θεό είναι πολύ πιο πολύτιμο και πιο σπουδαίο για τον ίδιο τον Θεό υπακοή σου σε αυτόν παρά τα τρεξίματά σου από εδώ και οι προσευχές σου για άλλες ψυχές ή για τον κόσμο για να σωθούν. Πολλοί αδερφοί τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί για να φέρουν κάποια ψυχή και αμελούν τον εαυτό τους. Δεν υπακούνε στον Κύριο. Και ακούστε τώρα πού κατατάσσει την υπακοή και την ανυπακοή και την υποταγή και την μη υποταγή. Και λέει στο επόμενο εδάφιο, επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας. Τι σχέση έχει η μαγεία με την απήθεια? Και όμως ο Θεός την κατατάσσει την απήθεια, που δεν πείθεσαι, την κατατάσσει στη μαγεία. Και το πείσμα, δηλαδή κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, και είναι όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Σε θεωρεί ασεβή ο Θεός. Και ειδωλολάτρη. Σε κατατάσσει με τους ειδωλολάτρες. Όταν πεισμώνεις. Σου λέει ο Θεός κάνε αυτό και λες τώρα τι θα ακούσω εγώ τώρα. Τι λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει υποταχθείτε σε κάθε τι. Σε κάθε εντολή ανθρώπινη. Πώς το λέει και ποιος το ακούει αυτό. Πάσα ψυχή λέει ας υποτάσσετε εις τας ανωτέρας εξουσίας. Διότι δεν υπάρχει εξουσία η μη από του Θεού. Εδέ ούσε εξουσία. Δηλαδή αυτές που υπάρχουν οι εξουσίες είναι από το Θεό ταγμένες εκεί πέρα. Για το καλό σου. Ώστε όποιος εναντιώνεται στην εξουσία, την κοσμική έτσι, εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού. Προσέξτε τώρα. Οι δε εναντιούμενοι που να διώνονται στην εξουσία, την κοσμική, θα λάβουν για τους εαυτούς καταδίκη. Αυτό τώρα χρειάζεται υπακοή εκεί πέρα. Γιατί σας έχω πει και άλλες φορές, ο Θεός μας έχει δώσει, αγαπητά μου αδέρφια, 5 εξουσίες πάνω από μας, τους χριστιανούς, τα παιδιά του δηλαδή, και 6 για τις γυναίκες. Και χρειάζεται να είμαστε υπάκουοι. Και τώρα λέει, ακούστε τι λέει, επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η δωλολατρία. Επειδή εσύ απέρριψες τον λόγο του Κυρίου, δηλαδή δεν υπάκουσες, του λέει του βασιλιά Σαούλ, και όταν δεν υπάκους, απορρίπτεις τον λόγο του Θεού. Δεν το λέω εγώ, σας διαβάζω εδάφια. Δεν σας κάνω ερμηνείες, απλά σας λέω τι λέει. Γι' αυτό και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς. Τάκ, τον απέρριψε. Γιατί ήταν ανυπάκος. Αυτό ήταν το πρόβλημα το μεγάλο. Η ανυπακοή μας φέρνει μεγάλα προβλήματα. Μας κατατάσσει στο αμάρτημα της μαγείας, στην ασέβεια και στην ειδωλολατρία. Ας δούμε όμως τώρα την υπακοή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το παράδειγμά του. Ρωμαίος ε 19 λέει, επειδή, 5ο κεφάλαιο, 19, επειδή όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, του Αδάμ δηλαδή, οι πολλοί κατεστάθηκαν αμαρτωλοί εξαιτίας του Αδάμ που ανυπάκουσε, δεν υπάκουσε το Θεό. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης, είναι η ανυπακοή ή η υπακοή, ανυπακούς. Αυτός δεν υπάκουσε, ανυπάκουσε. Γι' αυτό εξαιτίας του είμαστε τώρα αμαρτωλοί και εξαιτίας του υποφέρει όλη η ανθρωπότητα όλων των αιώνων μέχρι σήμερα και ποιος ξέρει που μέχρι που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Υποφέρουν. Έτσι και με την υπακοή του ενός, του Ιησού Χριστού, οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Γιατί υπάκουσε ο ίδιος ο Ιησούς. Έχουμε να κάνουμε με υπακοή τώρα εδώ πέρα. Ο ένας δεν υπάκουσε, ο φυσικός Αδάμ και ο πνευματικός Αδάμ υπάκουσε. Και εξαιτίας του οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Και θέλω να ακούσετε τώρα εδώ πέρα πώς ο Ιησούς έγινε τέλειος. Έγινε τέλειος, δεν ήταν τέλειος ο Ιησούς. Επειδή δεν θέλω να το ερμηνεύσω, θέλω να διαβάσω τα εδάφια. Θα πάμε προς Εβραίους επιστολή, στο έψιλο κεφάλαιο. Θα πάμε στα εδάφια 7, 8 και 9. Έψιλον κεφάλαιο σημαίνει 5ο κεφάλαιο, όσοι έχετε τη δημοτική. Ο οποίος κατά τις ημέρες της σάρκας του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα, πρόσφερε δεήσεις και ηκεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώσει από τον θάνατο. Δηλαδή, οικέτευε τον Θεό, τον Πατέρα του. Και εισακούστηκε. Για ποιο λόγο εισακούστηκε? Εξαιτίας της ευλάβειάς του. Με βλάβεια μιλούσε ο Ιησούς προς τον Πατέρα. Κάτι το οποίο δεν το κάνουμε εμείς. Είπα, ήταν ευλαβής απέναντι στον Πατέρα του, προς το πρόσωπο του Πατέρα του. Με ευλάβεια του μίλουσε. Ευλάβεια τι σημαίνει? Ευλάβεια σημαίνει βαθύς σεβασμός. Δηλαδή σεβότανε βαθιά ο Ιησούς τον Πατέρα του. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται εμείς οι χριστιανοί να το κάνουμε, όχι σε αυτό το βαθμό, είναι ψηλότερο, αλλά τουλάχιστον και σε ελάχιστο βαθμό. Και παρόλο που ήταν Υιός, ο Ιησούς Χριστός, έμαθε την υπακοή, πώς την έμαθε, από όσα έπαθε. Τι έκανε, έμαθε την υπακοή, καλά, ο Ιησούς δεν ήταν υπάκουος. Ξέρετε, όλοι είμαστε υπάκουοι σε έναν βαθμό όταν τα πράγματα πάνε καλά. Όταν όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι δύσκολο να είσαι υπάκουος εκεί. Τώρα ο Ιησούς βρέθηκε στη Γεθσημανή και υποφέρει γιατί θα σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Και εκεί δυσκολεύεται και κάνει πίσω. Λέει, αν είναι δυνατόν πατέρα, αυτό το ποτήρι να μην το πιω. Τα πάντα είναι δυνατά σε σένα. Αλλά όχι τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Ας γίνει το δικό σου θέλημα. υπέκυψε στο θέλημα του πατέρα. Δηλαδή, τελικά πήγε στην υπακοή. Και έμαθε την υπακοή από αυτά που έπαθε. Βλέπετε, πολλές φορές μαθαίνουμε κάποια πράγματα, όχι προφορικά, θεωρητικά. Τα κήρυγματα γίνονται από πολλούς κήρυγες, αλλά δεν μαθαίνουμε. Διαβάζουμε και τη γραφή, διαβάζουμε, ξαναδιαβάζουμε τα ίδια πράγματα, αλλά δεν μαθαίνουμε. Πρέπει να έρθει μια δύσκολη περίσταση στη ζωή μας για να μάθουμε. Και από εκεί εξαρτάται κατά πόσο βαθιά μάθαμε. Διότι ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει. Όταν γίνεσαι καλά, όσο πονάς, λες θα το κάνω Κύριε, ναι. Και όσο μετά περνάς καλά, το ξεχνάς. Είναι σαν τον Φαραώ. Ο Φαραώ, να ξέρετε, όταν έβλεπε τις δύσκολες καταστάσεις που του λέγει ο Μωυσής και κατέστρεφε την χώρα του, αμάρτησα, λέει. Σε παρακαλώ, πάρ το λαό σου και φύγετε. Μετά, όταν τα καθάριζε ο Μωυσής, έδιωχνε την πληγή, επανερχόντουσαν πάλι τα πράγματα στη θέση τους. Α, όχι, λέει, τώρα δεν θα φύγεις. Έτσι είναι, δυστυχώς, η ανθρώπινη φύση μας. Και χρειάζεται, γι' αυτό σας έχω πει και στα άλλα μαθήματα, ο μεγαλύτερος ύπουλος εχθρός είναι ο εαυτός μας, όχι τόσο ο σατανάς. Όσο ο εαυτός μας, η ανυπακοή μας, η μη υποταγή μας στον Θεό, η περηφάνειά μας, το εγώ μας. Είναι φοβερά πράγματα. Αυτά υπάρχουν μέσα μας. Και λέει τώρα, παρακάτω, και αφού έγινε, προσέξτε τώρα το επόμενο εδάφιο, το 9, και αφού έγινε τέλειος, ποιος, ο Ιησούς, αφού έμαθε την υπακοή, τώρα έγινε τέλειος. Και καταστάθηκε αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Όχι κατά μέρος πρόσκαιρης σωτηρίας, αιώνιας σωτηρίας. Σε ποιους, προσέξτε τα λόγια, για να μην υποτεθεί κάποιος και μου πει αυτή είναι δική σου ερμηνεία. Δεν είναι δική μου ερμηνεία, είναι τα λόγια του Κυρίου. Εγώ διαβάζω λόγια, διαβάζω εδάφια. Λέει, κατεστάθηκε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε ποιους? Σε όλους αυτούς που τον υπακούν. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, μπορεί να είσαι χριστιανός, αλλά δεν έχεις σωτηρία αν δεν είσαι υπάκουος στον σωτήρα. Αυτό λέει το εδάφιο. Εδώ φανερώνει πόσο σημαντική είναι η υπακοή. Κατεστάθηκε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους αυτούς που υπακούν σε αυτόν τον Ιησού. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει κανένας ανυπάκουος που ο Κύριος μπορεί να τον σώσει. Μπορεί να είσαι στην εκκλησία, μπορεί να διαβάζεις, όπως είπα και προηγουμένως, και να προσεύχεσαι και τακτικότατος και στην ώρα σου και πριν την ώρα να πηγαίνεις στην εκκλησία. Πολύ ωραία. Αν όμως δεν υπακούς, δεν του αρέσει του Κυρίου αυτή η θυσία σου. Θέλει υπακοή. Καλύτερα να πας λίγο πιο αργά στην εκκλησία, γιατί υπάκουσε σε κάτι που σου είπε ο Κύριος και το κάνεις, παρά να πηγαίνεις στη συνέχεια στην εκκλησία και να είσαι ανυπάκος. Άλλα να λέει ο Κύριος το λόγο του και εσύ να κάνεις άλλα. Το ερώτημά μας τώρα είναι, πώς μπορώ να καταλάβω αν είμαι υπάκος ή όχι? Πολλοί μπορεί να το πούνε, εγώ δεν το ξέρω, εγώ νομίζω ότι κάνω το καλό, υπακούω. Το ερώτημα όμως τώρα που γεννιέται είναι, ποιανού δούλος είσαι? Υπάρχει δούλος. Θα πάμε προς Ρωμαίους επιστολή στο σίγμα κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Δηλαδή, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο, δηλαδή 6, κεφάλαιο 6, 16 εδάφιο. Τι λέει? Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παριστάνεται τον εαυτό σας δούλους για υπακοή, είστε δούλου εκείνος τον οποίον υπακούτε? Ακούστε πόσο καθαρά τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ή της αμαρτίας θα είσαι δούλος για θάνατο, ή της υπακοής στον Θεό για δικαιοσύνη. Το ερώτημα τώρα είναι, ποιανού δούλος είσαι? Ποιο έχεις αφεντικό και σε ποιον υπακούς? Εάν υπακούς στη σάρκα σου, είσαι δούλος της αμαρτίας. Και αφού είσαι δούλος της αμαρτίας, θα έχεις θάνατο. Εάν όμως υπακούς στον Κύριο, στον Θεό, τότε είσαι υπάκουος στο λόγο του, τότε πας για δικαιοσύνη. Ο κάθε πιστός άνθρωπος να εξετάζει τον εαυτό του. Είναι σπουδαίο πράγμα να εξετάζεις τον εαυτό σου για να δεις σε ποιον υπακούς, σε ποιον είσαι υπακός και ποιανό δούλο είσαι, ή στον Θεό είσαι δούλος ή στον πονηρό και στη σάρκα. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 24, ακούστε τι λέει. Σίγμα κεφάλαιο. Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους. Αυτό θα το βάλετε καλά στο νου σας και θα εξετάζετε τον εαυτό σας. Δεν μπορεί κανένας να υπηρετεί δύο κυρίους. Λέει ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Έναν από τους δύο θα καταφρονήσει. Είναι αδύνατο και τους δύο να υπηρετήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμονά. Ο Μαμονάς είναι ο Θεός των χρημάτων. Δεν μπορείτε να θέλετε χρήματα και να υπηρετείτε παράλληλα τον Θεό. Δεν μπορείτε να κάνετε πλούτο και να δείτε τι πλούσιοι είμαστε, πλούσιοι είμαστε. Βεβαίως δεν είσαστε πλούσιοι. Έχω 1 εκατομμύριο. Τι πλούσιος είμαι. Για πήγαινε στον Bill Gates να δεις πόσα, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έχει. Α, δηλαδή θα συγκρίνεσαι με αυτόν. Μπράβο, πολύ ωραίο το κριτήριο σου, πολύ λογικό, όχι πνευματικό όμως. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Ο Κύριος λέει, ξεχάστε το. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τη σάρκα, το μαμονά με τα χρήματα και με τα άλλα. Ενώ για τους υπάκους τι λέει. Ευχαριστία όμως ανήκει στον Θεό. Επειδή υπήρχατε δούλοι της αμαρτίας πριν πιστέψετε και κάνατε τα αρεστά της σάρκας σας και του πονηρού, πλην τώρα ακούσατε στον, υπακούσατε στον Κύριο μέσα από την καρδιά σας, στο τύπο της διδασκαλίας που είναι στη Καινή Διαθήκη, στον οποίο και παραδοθήκατε. Ρωμαίους σίγμα 17. Ρωμαίους 6, 17. Και εδώ τώρα συνεχίζει το παράπονο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς έχει ένα παράπονο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 6:46. 6 κεφάλαιο 46 εδάφιο, δηλαδή σίγμα κεφάλαιο. Γιατί με κράζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα σας λέω. Αυτό είναι παράπονο. Γιατί. Βλέπετε, οι περισσότερες είναι οι προσευχές μας προς τον Θεό. Προσέξτε το αυτό. Και μετρήστε εσείς, ζυγίστε μόνοι σας. Πόσες προσευχές κάνετε και πόση υπακοή παρέχετε στον Θεό. Δηλαδή πόσο τον υπακούτε τον Θεό. Και πόσες προσευχές. Πολλές προσευχές. Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπεψε την αδελφή τάδε, τον αδελφό τάδε. Κύριε, και να κάνει. Σε παρακαλώ. Καλά είναι αυτά. Δεν λέμε να μην προσευχόμαστε. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα ισοζύγιο. Να υπακούμε επίσης τον Κύριο σε αυτά που λέει. Ο Κύριος έχει προβλήματα με την ανυπακοή μας. Πολλές προσευχές γίνονται. Κύριε, Κύριε, στην Εκκλησία. Είμαστε τακτικοί. Πολλά κηρύγματα ακούμε. Αλλά αυτά που μας λέει ο Κύριος, δυστυχώς δεν τα κάνουμε. Λέει πολλά ο Κύριος, να μην καταλαλούμε, να μην κρίνουμε, να μην κατακρίνουμε, να μην υπερηφανευόμαστε, να μην είμαστε σαρκικοί, να υπακούμε, να βοηθάμε τους στόχους, να είμαστε ταπεινοί, να υπηρετούμε τους άλλους, να συγχωρούμε τους άλλους, να μην κρατάμε κακία, πικρία και να μην έχουμε και πονηριές μέσα στην καρδιά μας, αλλά έχουμε και άλλα λέμε και γινόμαστε υποκριτές. Αλλά αυτά που λέει ο Κύριος δεν τα κάνουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς δεν τα κάνουμε. Ως προς τον καιρό, αν είσαι 10 χρόνια στον Κύριο, θα έπρεπε να έχεις κάνει μια αλφα πρόοδο. Αν είσαι 20 χρόνια στον Κύριο, θα έπρεπε να κάνεις μια β' πρόοδο παραπάνω. Αν είσαι 30 χρόνια στον Κύριο, θα πρέπει ακόμα παραπάνω. Και αν είσαι 40 και 50, πολύ περισσότερο. Άρα, πολλές φορές, ντρεπόμαστε να λέμε πόσα χρόνια είμαστε στο Κύριο, γιατί δεν έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά. Και όπως σας είπα, δεν μπορεί να ανέβεις πνευματικά σκαλοπάτια αν δεν είσαι υπάκουος στον Κύριο. Και αυτά που ακούμε, πόσα πράττουμε, ακούμε πολλά κηρύγματα. Πω του κόσμου τα κηρύγματα. Έχω ακούσει αδελφές που ξέρανε, τι να σας πω, ξέρουν πάρα πολλά. Υπακοή, Θα έλεγα σχεδόν μηδέν, για να μην πω υπό το μηδέν. Πώς γίνεται τώρα κάποιος να ακούει τόσα πολλά κηρύγματα και να μην έχει μια αλφα πρόοδο? Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Γεμίζει η διάνοια μας γνώση, αλλά η καρδιά μας είναι άδεια. Η καρδιά θα βγάλει, τι θα βγάλει, σαρκικότητα. Γιατί αυτή η γνώση που υπάρχει στον εγκέφαλό μας, στη διάνοια μας, δεν κατέβηκε κάτω. Γιατί δεν αφήνουμε, είναι κλειστή καρδιά. Γι' αυτό λέει και ο Ιησούς. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Όταν η καρδιά έχει σαβούρα, αυτό θα μιλήσει. Κοιτάξτε τι λέει. Δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται πολύ προσοχή σε αυτά που λέμε. Γι' αυτό, αδέρφια μου, θέλω να δίνετε λίγο προσοχή στα μαθήματα αυτά. Θα ωφεληθείτε. Γιατί εδώ λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Ιησούς τώρα μιλάει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο. Λέει, και εσείς ακόμα ανόητοι είστε, δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που είναι απ' έξω, που εισέρχεται στον άνθρωπο, δεν μπορεί να το μολύνει τον άνθρωπο? Δηλαδή ότι φας από αυτή τη τροφή δεν μολύνεσαι? Ή άμα φας με άπλη τα χέρια δεν μολύνεσαι? Διότι δεν εισέρχεται στην καρδιά του. Γιατί θα πούνε μολύνεσαι, πρέπει να πλένεις τα χέρια σου. Και ιδιαίτερα τώρα με το COVID σου λέει να πλένεις τα χέρια. Δεν μολύνεσαι, αυτό που θέλει να πει ο Ιησούς. Πνευματικά δεν μολύνεσαι μπροστά στο Θεό. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και εξέρχονται εις τον αφεδρό να καθαρίζουν πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, από το στόμα του, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Πολλά μελάμε. Ενώ το έχουμε ακούσει, να μην μιλάμε πολλά, διότι σε πολλά φταίμε όλοι μας. Παρ' όλα αυτά, ποιος υπακούει? Δύσκολο το θέμα. Και ακούστε τώρα τι λέει. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί κακοί. Κακοί διαλογισμοί, χριστιανός. Ναι, έτσι λέει. Μοιχείε, πορνείε, φόνη. Α, και φόνος δηλαδή. Κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρό, βλασιμία, υπερηφάνεια, υπερηφάνεια μέσα, μέσα, αφροσύνη, όλα αυτά τα πονηρά από μέσα εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Εδώ ακούσατε πουθενά να λέει ο Ιησούς, ο σατανάς τα έχει βάλει αυτά? Μη στεναχωριέστε, λέει, ο σατανάς τα έχει βάλει. Είπε πουθενά, λέει, ότι ο σατανάς τα έβαλε αυτά μέσα στην καρδιά σας? Αλλά εμείς τι κάνουμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας? Λέμε, ο σατανάς τα έχει βάλει. Εγώ τι φταίω? Δεν φταίω. Μάλιστα. Δεν φταίει εσύ, Εύα. Αλλά εσύ το έφαγε στον καρπό. Όφης φταίει. Δεν φταίω εγώ. Δηλαδή εσύ ήσουν πολύ καλά με το ζόρι. Στο έδωσε όφης. Δεν σου έδωσε με το ζόρι. Απλώς σου πρότεινε. Σου κάνε μια πρόταση. Και εσύ την αποδέχτηκες. Και σου άρεσε πολύ όταν σου είπε ότι θα γίνεις όμοια με τον Θεό. Α, εκείνο μας αρέσει. Είμαι όμοια με τον Θεό. Δεν θα έχω ανάγκη και τον Θεό. Άρα έχει τάση φύγει, θέλει να φύγει από το Θεό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Ακριβώς γίνεται και τώρα. Δεν λέει εδώ ο Σατανάς το κάνει, αλλά τι κάνει? Εμείς φταίμε. Γι' αυτό πρέπει να μένουμε, αγαπητά μου αδέρφια, στη διδαχή του Χριστού, αν θέλουμε να πάμε καλά. Και να υπακούμε στη διδαχή του Χριστού. Θέλεις να αυξηθείς με τον Κύριο? Θέλεις να προχωρήσεις? Προχώρα στην διδασκαλία του Κυρίου. Β' Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, που είναι ένα κεφάλαιο, είναι το 9 εδάφιο. Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία του Χριστού, δεν έχει το Θεό. Τελείωσε. Εκείνος που μένει στη διδασκαλία του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Θες να έχεις και τον Πατέρα και τον Υιό? Θα μένει στη διδασκαλία του Χριστού. Θα είσαι υπάκουος σε αυτόν. Τι σου λέει? Προσπάθησε να το κάνεις. Μένει σημαίνει υπακούει. Καθένας που μένει στη διδαχή, η λέξη μένω σημαίνει υπακούω σε αυτά που μου λέει ο Κύριος. Γι' αυτό και η πρώτη λέει χριστιανή, πράξεις Β42, τι λέει εκεί πέρα? Έμπαιναν σταθερά, πού, σε τι? Στη διδασκαλία των Αποστόλων πρώτων. Στη κοινωνία μεταξύ τους, στη κλάση του άρτου, και στις προσευχές. Μαθαίνανε από τους Αποστόλους τα πράγματα του Θεού. Σημαίνει ότι έκαναν όλοι τους αυτά που τους έλεγαν οι Απόστολοι. Δεν κάνανε δικά τους πράγματα. Γι' αυτό προχωρούσαν. Ένας έκανε δικά του πράγματα και ξαπλώθηκε. Και αυτός και η γυναίκα του. Ο Ανανίας και η Σαφύρα. Πάνε ψέματα. Κρατάγανε μέσα στην καρδιά τους την κλοπή, το ψέμα, την απάτη και αυτό. Και εκεί τους ξάπλωσε ο Κύριος. Δυστυχώς βέβαια. Γι' αυτό θα μας πει ο Ιάκωβος, γίνεστε δε εκτελεστές του λόγου και όχι μονάχα κροατές, εξαπατώντας τον εαυτό σας. Εάν πηγαίνεις τακτικά στην εκκλησία και ακούς κηρύγματα και ζεις με τον τρόπο το δικό σου πάλι, χωρίς να δίνεις προσοχή στα κηρύγματα και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να ευλογηθείς εκείνη την ώρα, πρόσκαιρα, να πάρεις μια ευλογία από το κήρυγμα, από το λόγο του Θεού, αλλά δεν προχωράς περαιτέρω, εξαπατάς τον εαυτό σου. Επειδή δεν είσαι υπάκουος και δεν υπάκουσες τον Κύριο. Και έτσι εξαπατάς τον εαυτό σου και ενδεχομένως να βρεθείς και απ' έξω. Μη μας τα λες έτσι, αδερφέ. Συγγνώμη, δεν τα λέω αυτά. Ακούστε παρακάτω. Όπως οι πέντε μωρές παρθένες. Τι έκαναν οι πέντε μωρές παρθένες? Περίμεναν την αρπαγή. Αυτό έκαναν οι πέντε μωρές παρθένες. Όπως περίμεναν και οι φρόνιμες παρθένες. Αλλά δυστυχώς οι μωρές παρθένες δεν μπήκαν μέσα. Και αυτές περιμένανε την αρπαγή όπως περιμένεις και εσύ. Αλλά το ερώτημα δεν είναι πότε θα γίνει η αρπαγή. Ω, οι περισσότεροι γίνονται, λένε, αδελφέ, η αρπαγή τώρα γίνεται. Πολύ ωραία, συμφωνώ μαζί σας. Διαφωνώ όμως στη στάση σας. Περιμένεις τον Κύριο. Είσαι υπάκου άτομο. Υποτάσσεσαι στον Θεό. Ταπεινώνεσαι. Κάνεις αυτά που λέει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, το λάδι το πήρατε, οι παρθένες, οι πέντε δεν πήρανε. Και το άλλο, μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να πράττει έτσι. Αυτές οι δύο βασικές αρχές είναι. Πρώτον, να έχεις λάδι στο αγγείο σου. Παρουσία Θεού. Παρουσία Αγίου Πνεύματος. Όχι βαπτίστηκα με το Πνεύμα το Άγιο, δεν λέει έτσι. Αλλά όποιος έχει λάδι. Το λάδι είναι αυτό που δίνει στη λαμπάδα φωτιά και κρατάει την φλόγα στη λαμπάδα. Και δεύτερο, πολύ σπουδαίο που τονίζει ο Κύριος δύο πράγματα, μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του, τον βρει να κάνει έτσι. Δηλαδή είναι υπάκος, είναι στη θέση του, είναι στο θέλημα του Κύριου. Να είναι υπάκος, ω πόσο σπουδαίο είναι να είσαι υπάκος. Γι' αυτό τώρα θα ήθελα να πούμε, αδέρφια μου, στην πρακτική εφαρμογή του Λόγου του Θεού για όσους από εσάς θέλουν και ενδιαφέρονται να μάθουν τι πρέπει να κάνουν, που θέλουν να έχουν καλή σχέση με το Θεό και να ευχαριστούν τον Θεό. Εάν πραγματικά θέλεις να μάθεις την υπακοή, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, γράφε για να τα έχεις και να τα θυμάσαι. Πρώτον θα αναγνωρίσεις ότι δεν είσαι υπάκος στον Θεό και Πατέρα. Από αυτό το σημείο αρχίζουμε. Πρώτα αναγνωρίζουμε ότι δεν ήμασταν υπάκουοι. Αυτή την ώρα δεν είμαστε τόσο υπάκουοι, σε κατά μέρος του υπακούμε, αλλά δεν είμαστε υπάκουοι. Θα το ομολογήσουμε πρώτο αυτό. Θα το αναγνωρίσουμε. Πρώτον, ότι δεν είμαστε υπάκουοι. Δεύτερον, θα ομολογήσεις ότι είσαι ανυπάκουος και ανυπάκουοι. Τρίτον, θα μετανοήσεις για την ανυπάκουή σου. Τέταρτον, θα ζητήσεις συγχώρεση. Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί δεν υπακούω. Συγχώρεσέ με, τόσες φορές μου έχεις πει, το έχω διαβάσει το εδάφιο, το έχω ακούσει από κηρύγματα, αλλά δεν υπακούω. Σε παρακαλώ, κάνε έλεος σε μένα. Θα ζητήσει συγχώρεση. Και τρίτον, πέμπτον, συγγνώμη, θα ζητήσεις βοήθεια από τον Κύριο, να σε βοηθήσει να γίνεις υπάκουος, διότι από μόνη σου και από μόνο σου ποτέ δεν θα μπορείς να υπακούσεις. Μπορεί να παλεύεις χρόνια και 30 και 40 χρόνια, και να υπακούς, δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί εδώ θέλεις χέρι Θεού να σε βοηθήσει. Και μετά, αφού τα κάνεις αυτά τα πέντε σημεία, μετά άρχισε σιγά σιγά να βάζεις σε πρακτική εφαρμογή τον Λόγο του Θεού. Αρχίζοντας από τα μικρά και απλά πράγματα. Δηλαδή, πώς θα αρχίσω? Άρχισε από απλά πράγματα. Άρχισε από την ευχαριστία. Πάρε το Λόγο του Θεού και δες τι λέει να κάνεις. Τι λέει, Εφεσίους, έψιλον κεφάλαιο, εδάφιο 20, δηλαδή πέμπτο κεφάλαιο, όσοι έχετε τη δημοτική. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Πάρτο το εδάφιο και δες το. Τι λέει εκεί πέρα, να ευχαριστούμε πάντοτε, όχι μερικές φορές, πάντοτε. Και μετά για όλα. Δεν λέει μόνο πάντοτε, αλλά και για όλα που συμβαίνουν στη ζωή μας, που έχουμε. Ευχαριστήσεις το Θεό και Πατέρα. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ξυπνάς το πρωί και θα λες, σε ευχαριστώ Κύριε που ξύπνησα. Σε ευχαριστώ που δεν πονάω. Σε ευχαριστώ που η υγεία μου είναι καλή. Εγώ προηγουμένως έκανα τον ντους και ευχαρίστησα τον Θεό για το νερό, για όλα και για τα μάτια μου που βλέπω. Γιατί εκεί που είχα κλείσει τα μάτια και λουζόμουνα, φαντάσου λέω να είναι, και είπα, φαντάσου τώρα να μην βλέπω, Άντε τώρα να λουστείς, άντε να ψάχνεις σαπούτια, να βρίσκεις και το ένα και το άλλο και να, τα νεράκια. Πόσο φοβερό είναι. Σε ευχαριστώ Κύριε για τα μάτια μου που βλέπω. Τι σπουδαίο. Βγήκα. Σε ευχαριστώ για την υγεία μου που δεν πονάω. Τι φοβερό είναι. Που έχω πόδια. Αν και λίγο κουτσένω με το πόδι μου, αλλά δεν πειράζει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω κανένα παράπονο από το ατύχημα που έπαθα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να μάθουμε να ευχαριστούμε. Πάντοτε, που δεν το κάνουμε, πάντοτε, κατά μέρος ευχαριστούμε. Όταν είμαστε με αδέρφια λέμε αυτοί ευχαριστούμε, δόξα στον Κύριο. Όταν είμαστε μόνοι δεν το λέμε. Μα ο σκοπός είναι όταν είσαι μόνος, λέει ο Κύριος. Όταν είμαι με τα αδέρφια, εντάξει θα το πεις και λιγάκι έτσι να το πεις και στους άλλους. Αλλά χρειάζεται μόνοι μας. Ευχαριστώ Κύριε, δόξα, αλληλούια. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Θεσσαλονικής έψιλον 18. Κατά πάντα ευχαριστείτε επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς τους εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτούς που είναι στον Χριστό, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να ευχαριστείς τον Θεό. Θα ευχαριστείς τον Θεό, αλλά παράλληλα θα ευχαριστείς και τους ανθρώπους. Μάθεις να ευχαριστείς τους ανθρώπους που σε υπηρετούν, που σε ευεργετούν, που σου λένε ακόμα και μια καλημέρα, ακόμα που σου κάνουν ένα καφεδάκι, που σου μιλάνε. Είναι πολύ ωραίο να ευχαριστείς τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχεις πνεύμα ευχαριστίας. Γι' αυτό απόκτησε πνεύμα ευχαριστίας στην καθημερινή σου ζωή. Να λες ευχαριστώ. Άρχισε να ευχαριστείς τον Θεό για ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός και για ό,τι σου δίνει τώρα. Και τους ανθρώπους για όσα έχουν κάνει για σένα και για όσα σου κάνουν. Να τους ευχαριστήσεις, αλλά λες πάντοτε ευχαριστώ. Άρχισε τη δοξολογία, να δοξάσεις τον Θεό. Γιατί Ρωμαίος, ακούστε τι λέει, Ρωμαίος επιστολή, α κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Τι λέει εκεί πέρα. Επειδή ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό. Δηλαδή τον γνώρισες τον Θεό, αλλά δεν τον δοξάσεις σαν Θεό. Το δοξάσεις έτσι. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια, δόξα. Εντάξει, πολύ ωραία. Το να δοξάσεις τον Θεό δεν είναι μόνο, αδέρφια μου, με τα λόγια, αλλά με τα έργα, με τη ζωή μας. Το πώς περπατάς, το πώς υπακούς τον Θεό. Αυτή είναι η δόξα. Το να λες δόξα, αλληλούια, και δεν υπακούς, ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Θα σας το διαβάσω πάλι και αυτό από μέσα. Θα σας το διαβάσω γιατί το απ' έξω δεν φαίνεται και πολύ να αγγίζει. Ακούσε τώρα. Ακυρώσατε, λέει, την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιώτα έψιλον κεφάλαιο και από το 1 μέχρι το 9 θα το διαβάσετε. Υποκριτέ, ακούστε πώς τώρα χαρακτηρίζει ο Ιησούς τους τότε δογματικούς και υποτίθεται πιστούς ανθρώπους. Τους χαρακτηρίζει υποκριτές. Υποκριτές, καλώς προφήτευσε για σας ο Ισαΐας και είπε, ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα, με δοξάζει και με τα χείλη με τιμάει. Δόξα, αλληλούια, Κύριε. Η καρδιά αυτών όμως μακριά απέχει από μένα. Η καρδιά άλλα θέλει. Καταλαβαίνετε τώρα. Βλέπουμε, είμαστε διχασμένες προσωπικότητες έτσι. Τι διχασμένες, είναι δυνατόν. Έχει να, εδώ λέει άλλα πράγματα. Με το στόμα λέτε άλλα, αλλά η καρδιά αλλού είναι. Και τι λέει. Μάταια με σέβονται, διδάσκοντες, διδασκαλίες, εντολές ανθρώπινες. Είναι δύσκολο. Ούτε τον ευχαρίστησαν και ούτε τον ευχαριστούμε καθώς πρέπει. Γι' αυτό λέει μέσα στους μάταιους συλλογισμούς τους σκέφτονται πώς θα κάνουν λεφτά, πώς θα κάνουν εκεί, πού θα πάνε, τι θα αγοράσουν. Μάταιοι συλλογισμοί αναζήτησαν μάταια πράγματα που δεν τους ωφελούν. Να κτίζουν σπίτια, αυτοκίνητα ακριβά, το ένα το άλλο, πού θα καταθέσουν τα χρήματά τους, πού θα είναι πιο ασφαλή τα χρήματά τους. Και σκοτίστηκε η ασύνητη διάνοιά τους, καρδιά τους, και διάνοια και καρδιά, σκοτίζεται. Μετά συνέχισε, άρχισε να ευλογείς την ευλογία, άρχισε την ευλογία να χρησιμοποιείς, να ευλογείς τον Κύριο. Άρχισε να ευλογείς τον Θεό και Πατέρα, μετατρέποντας αυτά τα λόγια τώρα που θα σου διαβάσω σε τοξολογία. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, αλφα κεφάλαιο, εδάφιο 3. Ακούστε τι λέει. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς, οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης σε σωτηρία, έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Βλέπετε, αυτή είναι μια ευλογία. Τη γράφει ο Πέτρος. Τώρα, αυτή την ευλογία, πώς μπορώ να την κάνω δοξολογία και ευχαριστία στον Κύριο. Θα μετατρέψω τώρα τα ήδη υπάρχοντα λόγια. Θα πάω πάνω στα λόγια του Πέτρου που τα γράφει, που είναι δια Πνεύματος Αγίου. Θα τα μετατρέψω τώρα σε ευλογία. Θα ευλογήσω τον Θεό. Και θα πω, ακούστε τώρα τι θα πω. Άξιος ευλογίας είσαι εσύ ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα με το πολύ σου έλεος με αναγέννησες σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομία άφθαρτη, αμόλυντη, αμάραντη που είναι φυλαγμένη για μένα στους ουρανούς, που φρορούμαστε και φρουρούμε με τη δύναμή σου Θεέ μου, διαμέσου της πίστης, σε μια σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί τώρα τον έσκατο καιρό. Βλέπετε πως το μετέτρεψα ώστε να ευλογήσω τον Θεό με τα ήδη υπάρχοντα λόγια, με την ευλογία τη δική του που είναι δια Πνεύματος Αγίου, τη μετέτρεψα στο πρώτο πρόσωπο, σε μένα. Και συνεχίζει αλλού. Λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, πάλι έχει μια τέτοια ευλογία. Και λέει εκείνη η ευλογία, αλφα κεφάλαιο Εφεσίους, από το εδάφιο πάλι 3 αρχίζει, εδώ όμως μέχρι το 7 πάει. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την ίδια φράση χρησιμοποιεί και ο Πέτρος και ο Παύλος, τα ίδια λόγια, την ίδια ευλογία. Αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού, καθώς μας έκλεξε διαμέσου αυτού, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι, μπροστά του με αγάπη. Αυτά τα γράφει τώρα ο Παύλος για Πνεύματος Αγίου. Αφού μας προώρησε σε υιοθεσία σύμφωνα, διαμέσου του Ιησού Χριστού στον εαυτό του. Σύμφωνα με την ευδοκία του θελήματός του. Έτσι θέλησε ο Θεός. Σε έπαινο της δόξας της χάρης του, με την οποία μας χαρίτωσε με τον αγαπημένο του, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με το πλούτο της χάρης του. Έκανε πλούτο χάρης για να σωθείς εσύ και εγώ. Πλούτο χάρης. Μπορούσες, γιατί έχεις κάνει πολλές αμαρτίες και χρειάζεσαι πλούτο χάρης να κάνει ο Κύριος. Και τώρα θα τη μετατρέψω τώρα στο άτομο μου αυτή την ευλογία και τη δοξολογία που κάνει ο Παύλος. Τη γράφει στους αδελφούς στην Έφεσο, ισχύει και για μένα. Και θα πω, άξιος ευλογίας είσαι, θα πω, ή στην Δημοτική ή στην Καθαρεύουσα του Βάμβα. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει ο Βάμβας. Εδώ λέει άξιος ευλογίας, το καταλαβαίνω καλύτερα και οι απλοί καταλαβαίνουμε καλύτερα έτσι. Άξιος ευλογίας είσαι Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που με ευλόγησες με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια για μέσου του Χριστού, καθώς με έκλεξες, μιλάω για τον εαυτό μου έτσι, για μέσου του Χριστού δηλαδή του αυτού, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, σε ευχαριστώ Κύριε, πριν από τη δημιουργία του κόσμου με διάλεξες, Πω, Κύριε, μεγάλη ευλογία. Για να είμαι άγιος και χωρίς ψεγάδι μπροστά σου με αγάπη. Με θέλει μπροστά του ο Κύριος. Αφού με προώρησες σε υιοθεσία, εσύ με προώρησες να γίνω παιδί σου, να με υιοθετήσεις. Διαμέσου του Ιησού Χριστού στον εαυτό σου. Τι ωραίο ο Θεός να με θέλει κοντά του, στον εαυτό του, να με κάνει δικό του. Πρέπει να δοξάσεις τον Κύριο. Σύμφωνα με την ευδοκία του θελήματος, έτσι το θέλησες και με διάλεξες, Κύριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε έπαινο της δόξας της χάρης σου. Δηλαδή, καυχάσεσαι για μένα που με έσωσες, με την οποία μας χαρίτωσες τον αγαπημένο σου, τον Ιησού Χριστό. Με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση, μας καθαρίζει με το αίμα του, διαμέσου του αίματος του, που μας καθαρίζει, την άφεση των αμαρτιών, των αμαρτημάτων, σύμφωνα με το πλούτο της χάρης του πάλι. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έκανες χάρη. Τι σπουδαία πράγματα. Πώς μπορείς να ευλογείς τον Θεό. Να μάθεις να αρχίζεις από τα απλά. Και έναν ψαλμό έχουμε στο 103, δηλαδή ρο γάμα, ψαλμός, ακούστε τι λέει. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, όλοι το ξέρετε, έτσι. Και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Έτσι λέει ο ψαλμωδός. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του. Λέει σε εμάς τώρα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτόν που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου. Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιές σου. Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά της ζωής σου. Αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και εκτιμούς. Αυτό το ψαλμά του μπορείς να το κάνεις και έτσι. Και να μιλάς στη ψυχή σου. Ψυχή μου, μάθε να ευλογείς τον Κύριο. Και όλα όσα είναι μέσα μου να τον ευλογείς το όνομα του, το Άγιο. Να ευλογείς τον Κύριο και αν μην ξεχνάς, ψυχή μου, τις ευεργεσίες του. Ψυχή μου, να θυμάσαι ότι σου συγχώρεσε όλες τις ανομίες σου. Ψυχή μου, να ξέρεις ότι ο Κύριος γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Ψυχικές, σωματικές, πνευματικές και όλες. Και διανοητικές. Ψυχή μου, σε λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου. Για να ζεις, ψυχή μου, να έχεις ζωή. Και σε στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς. Και αυτός που χορταίνει τα γυρατιά σου με αγαθά, ψυχή μου, αυτός θα κάνει. Και η νεότητά σου ανανεώνεσαι μέσα σου. Δεν θα είσαι 100 χρονών, θα είσαι, ενώ είσαι 70, σαν εμένα θα αισθάνεσαι 24 χρονών. Αυτή είναι επιτυχία. Ανανεώνει την νεότητά σου μέσα σου. Και μετά, ύστερα μπορεί να τη γυρίσει πάλι σε ευλογία και να πεις Κύριε, σε ευλογεί η ψυχή μου και κάθε τι που είναι μέσα μου ευλογεί το όνομά σου. Η ευλογεί η ψυχή μου σε τον Κύριο και δεν ξεχνάω όλες τις ευεργεσίες σου. Δεν ξεχνάω που μου συγχώρεσες όλες τις αμαρτίες μου, που γιατρεύεις όλες τις αρρώστιες μου, που με λυτρώνεις από τη φθορά τη ζωή μου, που με στεφανώνει συνέχεια με έλεος και εκτιρμός, με σπλαχνίζεσαι, που χορταίνει τα γερατιά μου με αγαθά και η νεότητά μου ανανεώνεται. Γι' αυτό άρχισε να αγαπάς και να ευλογείς τον Κύριο. Άρχισε να αγαπάς και τους ανθρώπους που δεν σου είναι τόσο συμπαθητικοί. Αυτούς που δεν τους χωνεύεις και πολύ. Επίσης και αυτούς που δεν σε χωνεύουν και σένα. Μάθε να τους αγαπάς. Άρχισε να συγχωρείς αυτούς που σε έχουν αδικήσει και που σου έχουν κάνει κακό. Να τους συγχωρείς. Άρχισε να ευλογείς όλους αντί να τους κρίνεις και να τους κατακρίνεις, αντί να τους κατηγορείς, άρχισε να τους ευλογείς. Πολύ σπουδαίο είναι. Υπακοή στον Κύριο είναι αυτό. Υπακούς. Κάνεις αυτό που σου λέει ο Κύριος. Ευλογείτε αυτούς που σας καταριώνται. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Και μετά άρχισε να υπηρετείς. Όσο υπακούς τον Λόγο του Θεού, τόσο καθαρίζεις την ψυχή σου. Τόσο ανεβαίνεις πνευματικά και θα αρέσεις τον Θεό. Πατέρα, αφού λέει ο Πέτρος, αφού λοιπόν καθαρίσατε τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας διαμέσου του Πνεύματος. Τι λέει, καθαρίζεται η ψυχή σου όταν υπακούς. Όταν δεν υπακούς δεν καθαρίζεται η ψυχή σου. Σαν υπάκος. Με την αλήθεια στο Ευαγγέλιο. Και αυτό γίνεται για Πνεύμα του Αγίου. Προς ανυπόκριτη φιλαδέλφια, αγαπήστε ένθερμα ο ένας τον άλλον, μάθε να αγαπάς από καθαρή καρδιά, επειδή αναγεννήθηκες όχι από το φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του Λόγου του Θεού, του ζωντανού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Και επειδή αναγεννήθηκες, πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Για να μην θεωρηθείς από τον Θεό ανυπάκος, ενώ το λέει, και ανυπότακτος. Η σωστή, αδέλφια μου, υπακοή σου αρέσει στον Θεό. Όταν έχει σωστή, δηλαδή υπακούς στον Θεό, αρέσει στον Θεό. Ποια είναι η σωστή υπακοή? Να υπακούς στον Θεό με σεβασμό και με ευλάβεια, όπως ο Ιησούς το έκανε. Όταν υπακούμε τον Θεό, Πατέρα μας, τον τιμούμε, του δίνουμε τιμή και δόξα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους του κόσμου, που τον περιφρονούν και τον υποτιμούν, δεν του δίνουν σημασία. Όταν δεν τον υπακούμε, εμείς τα παιδιά του, τον προσβάλλουμε, τον Πατέρα μας Θεό. Τον λυπούμε, όπως τον λυπεί και ο κόσμος. Ο Θεός είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του σύμπαντος. Είναι δυνατόν να μην υπακούσεις αυτή την προσωπικότητα και χωρίς να σου πει να υπακούσεις. Η ίδια η προσωπικότητά του σε κάνει να τον υπακούσεις. Χωρίς να σου επιβάλλει την υπακοή ο ίδιος ο Κύριος, θεώρησε ασεβή τον εαυτό σου εάν δεν υπακούς. Θα του θεωρήσεις ασεβή τον εαυτό σου εάν δεν υπακούς αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Μόνο και μόνο επειδή είναι αυτός που είναι, χωρίς να σου πει κάνε ή μη κάνεις. Πρέπει να υποταχθείς σε αυτόν, γιατί είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του σύμπαντος. Γι' αυτό σε κάθε εντολή του θα λέμε αμήν και θα τον υπακούμε με σεβασμό και με ευλάβεια. Αδελφοί μου, αμήν. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσουμε για την ανυπακοή μας, να ζητήσουμε συγχώρεση για την ανυπακοή μας, να ζητήσουμε βοήθεια από τον Κύριο να μας βοηθήσει να γίνουμε υπάκοοι. Αμήν, αδελφοί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην υπακοή σας, στην πρακτική εφαρμογή προς τον Κύριο. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς και σε όλους μας και να μας κάνει υπάκους. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους σας.